Бишкекте саат 8 болду. Кутман кечиңиз менен Орман Азаттык радиосу 8-май дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда алдыда. Чоңолор районунун Жекенде айыл аймагында 3-5 майдагы жер титирөөдөн 600 жакын турак үйлөрдү жабыркады. Георгий лентасы менен өлбөс полк маршына Кыргызстандын мамилеси.
Георгиевский лентаны мен билбептирмин, что падышалык ленточка экен. Жеңиш майрамына карата таңарын көрүп жүрөм, бирок эмне себептен ушу ленточканы таанып, эмне себептен чыгарылганын мен билбей экен.
Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду.
Бул жакшы жаңылык. Бул жүрөгүбүздү жылытат жана ата-энелери кандай сүйүнүп жатканын билебиз.
Алдыда жарым сааттык берүүбүздүн өзөгүн ушул жана эл аралык макала баяндары камтыйт. Аны мен токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат, токтосун, саламатсыздарбы. Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон Европа менен алаканды күчөтүүгө убада берди. Өлкө тарыхындагы эң жаш президент боло турган Макрон жекшембидеги шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин Париждеги Луврда элге кайрылып, коркунуч жана бөлүнүүгө жол берилбестигин айтты. Европа жана дүйнө биздин көп аймактарда коркунучка кабылган агартуучулуктун рухун коргошубузду күтүп жатат. Алар бардык аймакта эркиндикти, куугунтукка кабылгандарды коргошубузду, жаңы үмүттү жана жаңы адамгерчиликти алып келишибизди күтүшүүдө, деди Макрон. Президенттик шайлоонун экинчи турунда шайлоочулардын 66% Макронду, 33% ашыгы Лепенди колдоду. Анын жеңишин Европанын лидерлери кубаттап чыгышты. Францияда 1958 жылдан бери биринчи жолу эки салттуу партия таандык эмес талапкер президенттик шайлоону жеңип олтурат. Кызматтан кетип жаткан президент Франсуа Уландтын өкмөтүндө 2 жылда экономика министри болуп иштеген Эммануэль Макрон буга чейин бир да жолу шайлоого катышкан эмес. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Кириенко келип кетишти. Бул маалыматты Азаттык радиосуна дүйшөмбүдө Кыргыз президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов тастыктады.
Кыргызстан менен Россия баягы стратегиялык партнерлор. Анан ошонун алкагында мындай караса болот да алардын келгенин белечи.
Деди Алмаз Үсөнов, Орусиялык аткаминдердин Кыргызстанга сапары жакын күндөр болгону айтылууда, бирок датасы тууралуу так маалымат жок. 5-майда президент Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, ортодогу кызматташтыктын маанилүү маселелерин талкуулашканы кабарланган. Иран расмий Исламабад суннит жоочуларынын чек ара аймактарындагы чабуулдарына бөгөт койбосо, Пакистандын аймагындагы согушкерлердин позицияларына соққу урарын эскертти. Ирандын башкы штабынын жетекчиси Мухаммад Хусейн Багеринин мындай билдирүүсүн мамлекеттик маалымат каражаттары 8-майда жазып чыгышты. Анда айтылгандай, Тегеран Пакистандан террорчулардын чек арадагы кыймылын көзөмөлдөнү, аларды камап, базаларын жок кылууну талап кылып жатат. Эгер террорчулардын чабуулдары улана берсе, биз кайда болбосун алардын коопсуз бейишине соқ деди Мухаммад Хусейн Багери. Апрель айында суннит жоочуларынын Жайиш Аль-Адл тоонун чабуулунан 10 ирандык чек ара сакчылары мерт кеткен. Баткенде патрулдук милиция кызматкерин машинасынын капотунда сүйрөп өттү деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басым сөз бөлүмүнүн инспектору Эргешбай кызы Айсалкын маалымдады.
Коомдук тартипти коргоо боюнча милдетин аткарып жаткан бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен бейбашчылык аракеттерин жасагандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Эргешбай кызынын айтуусунда кармалган айдоочу 27 жашта, ал Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургуну. 6-майда болгон окуяны күбөлөр чөнтек телефонуна тартып алып, бул видео интернетке тараган. Анда патрулдук милициянын формасын кийген адамды жеңил унаанын капотунда сүйрөп өткөнү көрүнүп турат. Мындай окуялар буга чейин Бишкекте да катталган эле. Немец канцлери Ангела Меркельдин христиан демократтар партиясы жекшембиде Германиянын түндүгүндөгү Шлезвиг-Гольштейн аймагында өткөн шайлоодо жеңип чыкты. Бул шайлоо Меркельдин 24 сентябрдагы жалпы парламенттик шайлоону утуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатты. Дүйшөмбүдө жарыяланган алдын ала жыйынтыктарга ылайык, христиан демократтар партиясы добуштардын 32% Меркельдин атаандашы Мартин Шульц жетектеген социал демократтар партиясы 27% алды. Миграцияга каршы чыккан жана Орусияны жактаган Германия үчүн альтернатива партиясы болсо 5% чектен өтүп, биринчи жолу аймактын мыйзам чыгаруу мекемесинде мандатка ээ болду. Өзгөн районунда ондогон үйлөрдү жер көчкү каптады. Жалпакташ айыл аймагындагы Курбуташ жана Маркс айылдарынын ортосунда жүргөн жер көчкү акырындык менен жылып олтуруп, 7 майга карата 35 турак жайды жана 35 электр маамысын басып калганын Азаттыкка Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрликтин маалыматына караганда, аталган аймакта жалпысынан 61 турак жай бар. Жер көчкү шоор суусун бөгөп калгандыктан ал жерде учурда суу топтолууда. Жалпы абал куткаруучулардын жана тиешелүү адистердин көзөмөлүндө турганы кабарланды. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Нигериянын президенти Мухаммаду Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттер тобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Согушкерлердин туткунунан апта соңунда бошотулган кыздар президенттин резиденциясына чакырылды. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча, окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды, бирок Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы азырынча так айтыла элек. Бул темага программабызда кайрылмакчыбыз. Токтосун.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында, дарегибиз болсо azattik.org. 9 майдын аба ырайы: чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус болот. Баткен Ош, Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. Бийиктоо райондордо түнкүсүн 2-7, күндүз 1-6. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 12-14, күндүзкү жогорку температурасы 25-27 градус болмокчу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Чоң Алай районунун Жекенде айыл аймагында 3-5 майдагы улам кайталанган жер титирөөдө жабыркаган турак үйлөрүнүн саны 600 жетти. Пайдаланууга кооптуу делген социалдык багыттагы мекемелер ишин чатырларын улантууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков барып ушул жеринен ушул аймакты көрүп келген. Биз болсо берүүбүздү ушул маекке урмакчыбыз. Бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин биз маегибизди улантабыз, анда биз берүүбүздү башка темага өтө берсек. Техникалык себептерден улам кеткен үчүн кечирим сурайбыз.
Улуу жеңиштин урматына майрамдын астында Георгий тасмасын тагуу Кыргызстанда салтка айланган көрүнүштөрдүн бири. Бирок 2015-жылы өкмөттүк комиссиянын атайын чечими менен Кыргызстандын өзүнүн кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасы киргизилген болчу. Мына ошондон бери жеңиш күнүндө аскерлер мына ошол тасманы тагынып чыгышат. Улуттук гвардиянын ардак кароолу урота Зардалынын орун басары лейтенант Кутманбек Шеримбеков муну ээрдик ээлерине карата сый урмат деп эсептейт.
Мурда 9-майда ошо Георгий тасмасы дайым аталчу. Азыр өсүп күн өткөн акыркы жылдарда. Өзүнүн кызыл тасма таалып калды. Азыр пока тренировкага тагылбай эле жеңиш тасмасы кызыл сары менен. Бул биздин азыркы муундардын улуу, биздин ата бабаларыбызга болгон биздин мына сыйыбыз деп айтсак болот. Алардын ошол кылган баатырлыктар унутулган жок деп ошондой белги деп эсептесек болот. Эртең буйурса ошолордун баары баарыбызда болот.
Бирок ошол эле кезде жарандар арасында мурдагыдай эле Георгий тасмасын таа адатка айланган. Сатыктандагы жалаң мына ошол түстөгү Георгий тасмасын көрүүгө болот. Сатуучулардын бири Кундуз Отунчиева алармандардын суроо талабы туурасында мындай дейт.
Эмне үчүн жок билбейм. Мындай госучреждениелерге таркатылып атса керек. Бизге момундай эле рынктан келет, ушундай эле алабыз. Көзү сатып алабыздыр деди. Рулон менен эле алабыз. Бизден сураган эмес. Ушундай эле алып атышат ооба. Эми көнчөсү түшүнүп билген адамдар эле көбүрөөк алат да, например, кимдин ата энеси согушка катышкандар ошолор кичине түшүнүп алышат. А так мындай жаштар жөн эле сумкасына байлаганы, машинага байлаганы алып коюшат.
Жарандардын көпчүлүгү Георгий тасмасынын маанисин биле беришпейт. Айрымдар муну жеңиш күнү менен гана байланыштырып келишкен. Бишкек шаарынын тургуну Айым Токтогадырова бул боюнча мына буларга токтолду.
Георгиевский лентаны мен билбептирмин, что падышалык ленточка экен. Жеңиш майрамына карата таңганын көрүп жүрөм, бирок эмне себептен ушул ленточканы таанып, эмне себептен чыгарылганын мен билбейт экем. Бул жеңиштин эмесине карап былтыр чыкты деп уккам, бирок көрө элек болчумун. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз баардык ушул үчүн жан берген да мисалы, э? Биз ошолорду эскериш үчүн, унутпаш үчүн Кыргызстандын өзүнүн жеңиш тасмасын тааныш керек деп ойлойм.
Анткени менен Георгий тасмасын Орус империясынын колониялдык саясаты менен байланыштырган калктын катмары да бар. Алар мындан 3 жыл мурун Георгий тасмасын Кыргызстанда улуу жеңиштин символу катары кабыл алууга каршы чыгышкан. 2014-жылы бул акцияны уюштургандардын бири коомдук активист Марат Мүсүралиев жарандарды андан баш тартууга үндөгөн болчу.
Көрүп жатабыз, Украинада жикчилер, сепаратисттер ошол Георгий ленталарын таап жүргөндүктөн биз эмне үчүн бизде Кыргызстанда элдин көбү Георгий лентасын тааныш керек? Биздин Кыргызстандын тарыхында да бул Георгий лентасы тарыхта терс таасирлер бар болчу. Анткени Орто Азияны басып алууда Ак Патшалык Россия тарабынан жана 16-жылы үркүн убагында жоокерлеринде Патшалык Россия Георгий ленталары таанган медалдарды берилчи. Ошондуктан эмне үчүн биз кыргыздар ошол Георгий ленталарын таанышыбыз керек?
Бирок кыргыз бийлиги башка Борбор Азия өлкөлөрүндөгүдөй Георгий тасмасын тагууга катуу тыюу салган эмес. Бишкек шаарынын вице-мери Айгүл Рыскулова жарандарда тандоо мүмкүнчүлүгү болушу керектигин белгиледи.
Ошо өкмөттүк комиссияда каралган бул маселе. Биздин Кыргызстаныбыздын желеги кызыл сары, ошондой типте лентабызды өзүбүз чыгарганбыз. Ал баягы георгийский лента менен параллельно жүрө берет. Биз мэрия тараптан, өкмөт тараптан ал ленталарды азыр даярдадык. Биз алардын баарына таратабыз. Өзүбүздүн жеңиш ленточкасы деп ошону чыгарганбыз. Бирок георгийский ленточкага Кыргызстан боюнча тыюу салынган эмес.
Бирок айрым шаардыктар Георгий тасмасына альтернатива катары чыгарылган Кыргызстандын өзүнүн кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасын таба алышпай убара. Ошондуктан Георгий тасмасын сатып алганын айткан Чолпон Араева ал экөөнүн айырмасын түшүндүргөндөрө эч ким жок экенине токтолду.
Это георгиевская лента, да еще царская лента.
Георгий тасмасы падышалгы Орусияныкы. Аны улуу ата мекендик согуштагы биздин аталардын жеңиши катары колдонот. Андан терең кирбедим, бирок бул баары бир мен үчүн символ. Эмне үчүн биздин улуттук деген тасманы ишкерлер алып элге таркатышпайт?
Почему вы не хотите вот так взять, раздать? Вот вы говорите, наша национальность. Ну вы раздайте. Почему? Где спонсоры? Где наши все бизнесмены?
Бишкек мэриясы 9 май күнү Өлбөс полк акциясына 20 миңден ашуун адам катышуусу мүмкүн экенин жарыялады. Мына ошол акцияда Георгий тасмасы менен катар эле кызыл сары түстөгү жеңиш тасмалары таркатыла турганы кабарланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Биз болсо техникалык себептерден улам кечирим сурайбыз. Бул материал болсо башка Борбор Азия өлкөлөрүнө айырмаланып, Кыргызстанда 9 май жеңиш күнүнө карата Георгий тасмасын тагууга тыюу салынган эмес. Мындан 3 жыл мурун жарандык коомдун айрым белгилүү бир айрым бөлүгү империалисттик колониялык саясаттын белгиси катары бул тасманы тагууга каршы чыкканда бийлик тандоо иретинде кызыл сары түстөгү Кыргызстандагы жеңиш тасмасын киргизген болчу. Мына ошондуктан бийлик муну талаштуу маселе катары эсептебейт. Мына ушул тууралуу Кубанычбек Жолдошовдун даярдаган макаласын жогоруда угалдыңыздар. Эми болсо берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014-жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды. Бирок Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы айтылган жок. Кийинчерээк кийинки материалда. Нигерия өкмөтү 7 май күнү окуучулардын бошотулушу боюнча расмий билдирүү жасады. Анда Швейцария өкмөтү жана Кызыл Чырым эл аралык комитети Боко Харам экстремисттик тобу менен окуучуларды бошотуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө жардам бергени айтылат. Ошондой эле билдирүүдө барымтадан бошотулган кыздар президент Мухаммад Бухари менен жолугары жазылган. Атына тагысы келбеген бийлик өкүлүнүн билдиришинче, окуучулар радикал тобунун 5 командирине алмашылган деп жазды. Associated Press басылмасы. Bloomberg All Girls тобунун активисти Эмен Шеху экстремисттердин колунан кыздардын бошотулганын кубаттады.
Бул жакшы жаңылык. Бул жүрөгүбүздү жылытат жана ата-энелери кандай сүйүнүп жатканын билебиз. Биз абалды чечүүгө карай кадам таштап баратабыз.
Боко Харам радикал тобунун согушкерлери 2014-жылы Нигериянын түндүгүндөгү Борно провинциясындагы Чибок кыштагынан 12-ден 15 жашка чейинки кыздарды эки жүк ташуучу машинеге салып уурдап кеткен. Нигерия полициясы 276 кыздын дайыны жоктугун билдирген болчу. Бир нече айдан кийин 57 кыз туткундан качып кутула алган. Ал эми 2016-жылы октябрь айында Боко Харам экстремисттик тобу эл аралык Кызыл Чырым уюмунун жана Швейцария өкмөтүнүн ортомчулугу менен барымтадагы 21 кызды бошоткон. Кийин дагы бир нече кыз туткундан качып кутулганы айтылган. Ар кандай маалыматтарга ылайык, учурда Боко Харам экстремисттик тобу дагы 113 кызды кармап турат. Бошотулгандардын айтымында кыздарды кыйнап, ислам динин кабыл алдырып, согушкерлерге күйөөгө берген. 2016-жылы уурдалган окуучу кыздар тартылган видео тасма интернетке жарыяланган. Видеодо мусулманча кийинген кыздар курал көтөрүп, беткап кийген адамдын жанында турушат. Ал адам бийликтен топтун камактагы мүчөлөрүн барымтадагы кыздарга алмаштырууну талап кылган. Барымтага алынган кыздардын окуясын дүйнө коомчулугу айыптаган. окуучуларды издөөгө АКШ, Улуу Британия, Франция жана башка өлкөлөр катышып, социалдык түйүндөрдө Bring Back All Girls, биздин кыздарды кайтарып бергиле аттуу акциялары уюштурулган болчу. Боко Харам Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин террордук уюмдар тизмесине киргизилген. Бул экстремисттик топ Нигерияда шарият мыйзамын киргизүүгө умтулушат. 2015-жылы Боко Харам Ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топко кошулганы маалымдалган. Бул экстремисттик топтун колунан миңдеген адамдардын өмүрү кыйылып, 10 миңдеген тургундар үй жайын таштап, башка жака кетүүгө мажбур болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон Европа менен алаканы күчөтүүгө убада берди. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Криенко келип кетишти. Өзгөн райондо ондогон үйлөрдү жер көчкү аптады. Нигериянын президенти Мухаммед Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттик тобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Баткенде патрулдук милиция кызматкерин машиненин капотунда сүйрөп өттү деп шектелген жаран кармалды. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында, дарегибиз болсо azattikchekit.org берүүбүздө болсо жана жогоруда айтып өткөн макала менен. Уланталы Чоңгол районунун Жекен Дайыл аймагында 3-5 майдагы улам кайталанган жер титирөөдөн жабыркаган турак үйлөрдүн саны 600 жакындады. Пайдаланууга кооптуу деп табылган социалдык багыттагы мекемелер ишин чатырларда улантууда. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Илгертен бери эле ошол улайды чалып чалып эле куюп дубал коюп жыгач тартып ошентип тирлик менен келе жатат.
Ошону бирөө жарым айтап эле мисалы булар туура эмес деп.
Жок жок, эч ким айткан эмес. Эч келип эле мына ушу баардыгыбыз үйдү жайдан ажыратып киргенге уруксат жок, боз үйдө отурабыз. Бизге ошол энди кичине болсоям жардам берсе өзүбүз аракет кылабыз.
Бул аял жер титиргенден бери үйүнө кире элек. Анткени анын үйү биротоло кулап калбаган менен жашоого кооптуу деп табылган. Анын үстүнө улам кайталанган жер титирөө бүт эле тургундардын жүрөгүн алган. Анын кошунасы эки баласын өзү багып жаткан Майрам Орозалиева да учурда чатырда жашап жатат.
Мына үйдү эми салып бул деле ажырап кетиппин. Силерде сурас эми жардам бергиле кубаттарым. Ана көрүп чыктыңар, мына ушу үйдө жашаганмын. Бир эки жылдан ошо бирөөнүн үйдө жашапмын. Силерден сураш жардам бергиле кубаттарым эми. Мына үйдү салып булам ажырап мына эми кирип көргүлө.
Тамынан ажырагандарга Жогорку Кеңештин айрым депутаттары көмүр жана тамак аш каражаттарын элге бекер таратышты. Бирок жергиликтүү тургундар аларга тамак аш эмес, курулуш каражаттарына жардам берүүсүн сурап жатышты. Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Калмаматов жапа чеккендер менен жолугуп, дагы жардам уюштурууну убада кылды.
120 депутат бар.
Ооба.
Ошонун 10 күндүк айлыктарын мен бер дейм. Баардыгыңар ошол жака которосуңар дейм. Шотко сүрүп туруп ошол акчанын баарын топтош керек. Чүйдөгү Чоңголай коомундагы Чоңголайда колунда бар иштеген балдардын баардыгы шот ачып акча топтоорчат. Ошол жерге топтогон акчанын баарын топтоп туруп, айыл өкмөттөргө бериш керек. Кимдин үйү зарык, кимге эртерээк салып бериш керек? Бизде билесиздер, 3 ай жай болот. Кайра 9 ай кыш болот. Мен колума келген жардамды мен берейин.
Жекен айыл өкмөтүндө турак жайлардан сырткары 2 ооруканада жараксыз абалга келген. Айылдагы 15 орундуу оорукананын имараты жабылган. Айылдык оорукананын башкы дарыгери Ак Жол Азимбаев азыр бейтаптарды чатырларда кабыл алып жатышканын айтат.
Мында келген больнойлорду амбулаториялык жактан чатырларды тигип, ошол жакта кабыл алып, ошол жакта биринчи медициналык жардамдарды көрсөтүп, ошол жакта консультацияларды берип, ошол жактан жөнөтүп тейлеп атабыз. Азыркы учурда төрөктөрдү полный баардыгына дароотко, дароот айылына жөнөтүп атабыз. Райондук борборуга азыркы учурда эч кандай стационардык жатуулар жок.
Дарыгер Абдумалик Мамасаид уулунун айтымында кан басымы көбөйгөн, уйкусу качкан жана суук өткөн сыяктуу оорулар менен кайрылгандардын саны айылда кескин өскөн.
А бүгүнкү биздин мына азыркы акыркы сутка, бир сутканы алган болсок 258 адам кайрылды. Кичинекей балдар негизинен бул уктап астык, тоже корккон булар дагы. Андан кийин кээ бирлеринде суукта жүрүп, ошо чатырларда жашап, кичине суук тийгенге байланыштуу ошон менен кайрылып атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чоңалай райондук бөлүмүнүн башчысы Муса Курманбеков 4 балдан 6 балга чейинки жер титирөө 3 күн катары менен кайталанып турганын ырастады.
993 турак жай текшерилген, анын 529 авариялык абалда, 2 оорукана, 1 мектеп авариялык абалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 550 дана чатыр берилген, жертип туруп ошол 6-чы майга чейин кайталанып турду. Интенсивный 4 балл, 3 балл, 6 баллга чейин.
3-чү майдан 6-чы майга чейин Тажикстанда күчү 7 баллга жеткен жертип туруу Чоңалайдын Шиве, Карамык, Каратейит айылдарында 6 баллга чейин сезилип турду. Айрым тургундар жарака кеткен үйлөрүн эмтен бузуп жаңы үй курууга киришти. Кырсык болгон айыл өкмөт боюнча 14 адам гана үйлөрүн камсыздандырганы аныкталды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эфирде жаңырган радио макала баяндар бардыгысы Азаттыктын сайтында. Дарегибиз болсо azattik.org. Бир үзүп антабыз. Эммануэль Макрон өзүнүн 24 жаш улуу аялын шайлоодо көзүр катары колдонуп жатабы? Борбор Айзана АКШ баш тартса, Жапония жанында турат. АКШдагы жакырчылык Кытайдагыдан көп. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бакты Күрчүнөбаева серп салат.
Франциянын президенттигине талапкер 39 жаштагы Эммануэль Макрондун аялы Бриджит азыр 64. Экөөнүн ортосундагы 24 жаш айырма Макрондун француз аялдары арасында добуш топтоосуна себеп болдубу деген маселени Washington Post гезити иликтеген. Мугалими Бриджитти Эммануэль 15 жашында сүйүп калган. 3 балалуу күйөөсү бар Бриджиттен оолактатуу үчүн Эммануэлди ата-энеси Парижге жибергени менен мугалим окуучунун ортосундагы ашыктык өтө өчпөй, акыры Бриджит ажырашып Эммануэлге турмушка чыккан. Буга чейин президенттик жарышта толук жеңиш жетиши ыктымал делген улуучул Марин Лепен менен мурда кийин коомчулукка өтө таанылай элек Макрондун жарышта теңме тең чыгуусуна айрымдар анын аял ортосундагы адаттан тыш жаш айырмасы себептешүүдө. Негизи эле президенттер арасында өзүнүн улуу аялга үйлөнгөндөр буга чейин кездешкен эмес. Бриджит Макрондун энесинин жашында, ал эми АКШ ажосу Дональд Трамптын жубайы өзүнөн 24 жаш кичүү. Трамп анын атасындай жашта. Франциянын мурдагы президенттеринин эч кимиси өзүнүн улуу аял алган эмес. Николя Саркозинин да аялы өзүнөн алда канча кичүү эле. Париждеги стилист Мартин Бергоси: эмнеге аялдар өзүнөн кичүү эркек менен мамиле курса, коомчулук одоно кабылдайт? Бул кадыресле көрүнүш болуусу керек деген пикирде. Француз аялдар көбү Макрондун жубайы өзүнөн бир эле улуу экенин билгенден кийин ага добуш беришкенин айтышкан. Кандай болгон күндө да Макрон никеде калыптанып калган аялы күйөөсүнөн кичүү болуш керек деген түшүнүккө доо кетирди, деп жазат Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналына Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азияга байланышкан жаңы саясий стратегиялык планы тууралуу макала чыкты. Анда аймактагы 5 өлкөгө мындан ары көмөк берүүчү программалардын каржылык суммасы көрсөтүлгөн. Казакстан менен Түркмөнстан Кошмо Штаттарынан эми акчалай көмөк албайт. Себеби бул эки өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү өзүн багууга жетиштүү деп табылган. Тажикстан жана Кыргызстандагы колдоо программалары уланганы менен каржылоо кыскарат. Ал эми Өзбекстанга болсо тескерисинче каржылык көмөк артарын кабарлаган Forbes, АКШ Чыгыш Азия жана Евразия аймагына колдоосун кыскартуу менен Кытай жана Орусиянын аймактагы таасирин арттырышы ыктымал, деп жазат. Аларда Жапониянын Japan News басылмасы Орусия менен Кытайдын кыл ортосунда стратегиялык маанилүү жерде орун алган Евразиянын 5 өлкөсүнө Жапония кызыктар экенин кабарлады. Аймактагы 5 өлкөнүн Түндүк Корея менен дипломатиялык байланышы бар. Ушундан улам Жапония бул өлкөлөр менен аскерий кызматташтыкты арттырышы керек. Анын үстүнө Казакстан мунай, уран кенине, Түркмөнстан болсо табигый газга бай. Тоо коюнунда жайгашкан 5 өлкөнүн инфраструктура өнүктүрүүгө, жаңы жолдорду, аба майдандарын, темир жолдорун курууну колдоого Жапон бийлиги аймакка 24 миллион йен берип, жылына 2000 кызматкерин акысыз окутат, деп маалымдайт Japan News.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын China Daily гезити өлкөдөгү жакырчылык деңгээли Кошмо Штаттарына салыштырмалуу төмөндөгөнүн маалымдады. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда 1981 жылдан 2012 жылга чейин Кытайда 500 миллион киши күнүнө 2 долларга жетпеген акчага тиричилүү кылчу. 2014 жылы аталган уюм Кытайдагы жакыр калктын деңгээлин 4.1% деп чыгарган, ал эми АКШда бул көрсөткүч 13.5% түзгөн. Кытай эми АКШнын экономикасы менен да басып өтөрүнө аз калды. Мындай ийгиликке калктын жапырт шаарга көчүүсү, алыскы аймактарды өнүктүрүп жумушсуздукту жоюу өбөлгө болду. Буга кошумча социалдык төлөм да жакшырды. 2001 жылы Кытай дүйнөлүк соода уюмуна киргенден бери кедей жашаган атуулдар 3 жылдын ичинде 3 эсеге азайган. Нобель сыйлыгын алган экономист Артур Льюис 1954 жылы жакырчылыкты жоюунун башкы факторлору элдин жапырт билим алуусуна жана отурукташып жашоосуна шарт түзүү, деп жазган. Мына ушул принцип азыркы Кытайда өтүмдүү болууда. АКШ президенти Дональд Трамп бийликке келерде көмүр казуу жана боот өндүрүшүн өнүктүрүү менен миңдеген жаңы жумушчу орундарын камсыз кылам, деп убада берген. Бирок өндүрүштү гана эсепке алуу менен элдин акыбалын оңдоо өтө кыйын. Азык түлүк коопсуздугу, саламаттык кепилдиги деген орчундуу маселелер азыркы АКШнын күн тартибинде. Ал арада Кытайда 2017 жылдагы ички дүңөнүм 6.5% болору мерчимделип, жыл башынан бери эле бул көрсөткүч 2%га жетти, деп жазат China Daily гезитине аналитик Крис Петерсон. Бакты Күлчүнөбаева, Азаттык, Бишкек.
Бактыгүл Чыныбаева даярдаган дүйнөлүк басылмага басма сөздү угалдыңыздар. Биз болсо байрып берүүбүздү уланталы. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда орукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыярлары менен жөнөткөн каражаттарын эсеп ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейинки такталган маалыматтарга караганда кыргыз жергесинен 200 миллион рубльден көп акча каражат жөнөтүлгөн. Жүздөгөн вагон, азык түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү дагы айтылып келет. Согуш маалында элдик фронттор аркылуу кызыл армияга республиканын булуң бурчуна жардамдар жөнөтүлүп, алардын арасында танк же согуштук учактын чыгымына жете турган каражат берген атуулдар да чыккан. Атыгүл жардамдар мектеп окуучуларынын атынан да жиберилип турган. Оруктагылардын фронтко жардамы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кененирээк кеп кылат.
Согуш убагында танкка көрүп заводко 40 миң сом акча келипти. Анан согуш аба күчүн ошо самолеттордун ремонтуна 60 миң сом, баш аягы 100 миң сом
деп Абдыбек Кыдырназаров өзүнүн чоң атасы Кыдырназардын фронтко берген жеке жардамын айтып отурду. Ал кадимки комузчу, театр ишмери Асанбек Кыдырназаровдун атасы болгон. Маектешибиз чоң атасы Кыдырназар совет аскерлерине эмне себептен жардам берип калганын мындайча эскерди.
Бул киши военкомдун арына келет, 4-5 жол келет, анан согушка жибербейт. Себеби улуу баласы согушка кетип, карагаз келет. Анан баласынан өч алам дейт, согушка кетенде жүрүнөт, военком жибербейт. Сиз аксакал момундай кылып жардам бериңиз деп анан военком ошо кезде военком айтыптыр, акчалай жардам берсеңиз болот, тигерек бу керек деп. Кыйынчылык учурда эт жок, тиги продукты жок, анан ошондо там макул деп үйгө кетип кемпир менен баягы сандыкты ач деп сандыгын ачып алып баягы жийип жүргөн акчасын ошон берген экен.
Тарыхчылардын айтымында ал кезде бир согуштук учак 100 000 рубльдин, танк 200 000 рубльдин тегерегинде бааланган. Ошол кездеги Тянь-Шань облусунун Ирисуу айылдык кеңешинин Ак Булуң колхозунун колхозчусу Кыдырназар Ботугуров кезинде мындай жардам үчүн Иосиф Сталинден Кызыл армиянын аба күчтөрү жөнүндө камкордук кылганыңыз үчүн менин саламымды жана Кызыл армиянын алкышын кабыл алыңыз. Жолдош Ботугуров деген ыраазычылык катын алган экен. Тарыхый маалыматтарда согуштун биринчи эле күндөрүндө колхозчу дыйкандар тарабынан коргонуу фондузу түзүлүп, ага республиканын ар кайсы аймактарынан жардамдар түшө баштаган. Фонд Фрунзедеги СССР мамлекеттик банкында номер 14 эсебин ачкан. 1941 жылдын августунан тарта эле бул эсепке миңдеген акчалар түшүп, миңдеген тонна азык түлүктөр топтолгон. Кыш мезгилинин келиши менен фронтко жылуу кийим жөнөтүү демилгеси күч алган. Кыргызстандыктардын экинчи дүйнөлүк согушка кошкон материалдык салымын изилдеген тарыхчы Нарымбек Алымкуловдун айтымында учурда согушка жеке жардам бергендердин тизмеси дагы да такталууда. Алардын ичинен кээ бир инсандардын аты жөнү жакында эле белгилүү болду.
Атабаев 150 000, Омурзакова 8 бала энеси 130 000, Омарасулов Советкул 115 000, Беркенбаев Ибраев Балыкчы районунан 111 000. Азыр биздин маалымат боюнча 11 киши 100 000 ашык рубль согуштук техниканы сатып алуу үчүн берген экен да.
Алымкулов жаңы маалыматтарга ылайык, кыргызстандык карапайым калк жашоо шарты оор экенине карабай, согуш техникаларын сатып алууга акчалай 215 миллион рубль каражат топтоп бергенин кошумчалады. Тарыхчы Мурат Иманкулов болсо, бул каражаттар советтик тарыхта элдин ыктыярдуу жардамы катары белгиленгени менен мынча жардам көпчүлүк учурда элди кыйнап, талап кылуу аркылуу жыйналган деген оюн билдирди.
Анткени элдин баарынын жашоосу ал убакта өтө начар болгон, кыйналып турган, бирок ошондой болсо дагы баягы ооккаттуу жакшы жашаган адамдар болгон. Анан советтик мезгилде ошол элдин эсебинен жумушчулар, колхозчулар, кызматкерлер, окуучулар тарабынан 189 000 сом чогултулуп өткөрүлүп бериптир. Бул жана 93 танка же болбосо 186 самолет курууга жетпек дейт да. Ошол мезгилде ушундай каражаттардын эсебинен советтик Кыргызстан деген танкалык колонна түзүлүп, анан 42 жылдын ноябрында согушка кирген экен алгачкы жолу.
Иманкулов ошондой эле кыргызстандыктар 1942-1943 жылдары блокадада калган Ленинград шаарына 100 вагондон ашык азык түлүк жөнөткөнүн, 4.5 миллион пут эгин, 500 000 пут эт, 130 000 баш бодо мал, майда жандыктарды эсепсиз жөнөтүшкөнүн белгилеп кетти. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 000 ашуун адам аттанганы, алардын ичинен миңге чукулу аял болгону маалым. Согушта Кыргызстандан барган 160 000 ашуун жоокер курман болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Согуш убагында танкка көрүп заводко 40 миң сом акча келипти. Анан
сиздер болсо Зайырбек Ажыматов,
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор
радио. Сиздер Азайырбек Ажыматов даярдаган макала баянды угалдыңыздар. Биз болсо ошону менен Азаттык радиосу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча жакшы туруңуздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыз угарман, Азаттык радиосу 8-май дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда дача, үйлөрдүн орто агроотторуна мурдагыдай жашылча жемиш отургузбай, газон сеп, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузууга кызыгуу күч алды.
Уланса өзү дизайн болуп, хвойный жагыт тигилет. Андан тышкары гүл тигип беребиз. Андан тышкары газон тигип беребиз. Жерди тазалап, ошону бир жакшы кылып туруп, анан биз үйгө көрк келтиргенге колубуздан келишке аракет кылабыз.
Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жашылдандыруу темасы тууралуу сөз болмокчу. Ошондой эле Сябаян түрмөгүбүздө журналист, публицист Султан Жумагулов менен болгон маекти дагы угаласыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Рахмат токтосун, саламатсыздарбы? Францияда жаңы шайланган президент Эммануэль Макрондун инаугурациясы 14 майга белгиленди. Бул тууралуу кызматтык мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Франсуа Олланд дүйшөмбүдө Элисей талаасында жеңиш күнүнүн урматын өткөн аземде айтты. Аземге Эммануэль Макрон да катышты. Макрон кызматка киришкенден кийин жаңы премьер министрди бекитиши керек болот. Ал Франциянын тарыхындагы эң жаш президент болуп калмакчы. Жекшембидеги президенттик шайлоонун экинчи турунда шайлоочулардын 66% Макронду, 33% ашыгы ашкере оңчул саясатчы Марин Ле Пенди колдоду. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Кириенко келип кетишти. Бул маалыматты Азаттык радиосуна дүйшөмбүдө кыргыз президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов тастыктады.
Кыргызстан менен Россия баягы стратегиялык партнерлор, анан ошонун алкагында мындай караса болот да алардын келгенин элечи.
Орусиялык аткаминерлердин Кыргызстанга сапары жакын күндөр болгону айтылууда, бирок датасы тууралуу так маалымат жок. 5-майда президент Алмазбек Атамбаев Орусия башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнү кабарланган. Иран расмий Исламабад Сунит жоочуларынын чек ара аймактарындагы чабуулдарына бөгөт койбосо, Пакистандын аймагындагы согушкерлердин позицияларына сокку ураарын эскертти. Ирандын башкы штабынын жетекчиси Мухаммад Хусейн Багеринин мындай билдирүүсүн мамлекеттик маалымат каражаттары 8-майда жазып чыгышты. Анда айтылгандай, Тегеран Пакистандан террорчулардын чек арадагы кыймылын көзөмөлдөөнү, аларды камап, базаларын жок кылууну талап кылып жатат. Апрель айында Сунит жоочуларынын Жайиш аль Адл тоонун чабуулунан 10 ирандык чек ара сакчылары мерт болгон. Өзгөн районунда ондогон үйлөрдү жер көчкү каптады. Жалпакташ айыл аймагындагы Курбуташ жана Маркс айылдарынын ортосунда жүргөн жер көчкү акырындык менен жылып олтуруп, 7-майга карата 35 турак жайды жана 35 электр маамысын басып калганын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрликтин маалыматына караганда, аталган аймакта жалпысынан 61 турак жай бар. Жер көчкү Шор суусун бөгөп калгандыктан ал жерде учурда суу топтоп жатканда кабарланды. Адамдар арасында жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Немец канцлери Ангела Меркельдин Христиан Демократтар партиясы жекшембиде Германиянын түндүгүндөгү Шлезвиг Гольштейн аймагында өткөн шайлоодо жеңип чыкты. Бул шайлоо Меркельдин 24-сентябрдагы жалпы парламенттик шайлоону утуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатты. Дүйшөмбүдө жарыяланган алдын ала жыйынтыктарга ылайык Христиан Демократтар партиясы добуштардын 32%, Меркельдин атаандашы Мартин Шульц жетектеген Социал Демократтар партиясы 27% алды. Миграцияга каршы чыккан жана Орусияны жактаган Германия үчүн альтернатива партиясы болсо 5% чектин өтүп биринчи жолу аймактын мыйзам чыгаруу мекемесинде мандатка ээ болду. Баткенде патрулдук милиция кызматкеринин машинасынын капотунда сүрөө өттү деп шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Азаттык радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз бөлүмүнүн инспектору Эргешбай кызы Айсалкын маалымдады. Анын айтуусунда кармалган айдоочу 27 жашта, ал Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургуну. 6-майда болгон окуяны күбөлөр чөнтөк телефонуна тартып алып, бул видео интернетке тараган. Анда патрулдук милициянын формасын кийген адамды жеңил унаанын капотунда сүрүлөп өткөнү көрүнүп турат. Мындай окуялар буга чейин Бишкекте да катталган. Нигериянын президенти Мухаммаду Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттер тобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Согушкерлердин туткунунан апта соңунда бошотулган кыздар президенттин резиденциясына чакырылды. Нигерия бийликтеринин кабарлашынча, окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандарга алмаштырылды. Бирок Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы азырынча так айтыла элек. Токтосун.
Рахмат, кесиптешим. Кубат Касымбеков айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит оор сайтынан да тапсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда дача үйлөрүнө огородторуна мурдагыдай жашылча жемиш отургузбай, газон сээп, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузууга кызыгуу күчөлүүдө. Бул үчүн атайын ландшафт дизайнерлеринин кызматынан пайдалангандар да бар. Апталык Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жашылдандыруу темасы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү дачасынын же үйүнүн огородуна газон же жашыл шибер сээп түрдүү гүлдөрдү, декоративдүү өсүмдүктөрдү отургузуп коозоону каалоочулар четтен чыгат. Ага жараша мындай кызмат көрсөткөн багбанчылык ишканалар да көбөйүүдө. Бир нече жыл мурун ландшафт дизайны менен алектенген ишканалар саналуу болуп, алар көрсөтүүчү кызматтын баалары да кымбат болсо, азыр огородуңузду белгилүү бир долбоор менен жашылдандырып, көктөндүрүп берүүнүн баасы арзандаган. Алсак, Ихлас деп аталган ишкананын ээлери бир тууган Мирлан Нурлан Байкеровтор 3-4 жылдан бери дача үйлөрдүн огородторун көрктөндүрүү менен иштешет. Алардын өздөрүндө кардылар каалаган же талап кылган чөп, гүл, бак, тарак жана башка өсүмдүктөр, кыртышты жаңылоочу кара топурак, зарыл техникаларга чейин баары бар. Биз Нурлан Бакиров менен Бишкектеги жаңы конуштардын биринде чоң жолдун боюна жайгашкан көчөт базардан жолугуп маектештик. Бул базарда Нурлан мырзанын ишкерлигине тиешелүү бардык өсүмдүктөр сатыкта. Маектешибиз ушул тапта өздөрү сунуш кылып жаткан ландшафт дизайны бизнеси тууралуу маалымат берди.
Ландшафт өзү дизайн болуп хвойный жагы тигилет, андан тышкары гүл тигип беребиз, андан тышкары газон тигип беребиз, жерди тазалап ошону бир жакшы кылып туруп анан биз үйгө көрк келтиргенге колубуздан келсе аракет кылабыз.
Ландшафт дизайнында эң негизги орунду жашыл шибер ээлейт. Багбандар газондун бир нече түрүн сунуш кылышат. Мисалы, кадимки жашыл шибер деп аталганы үйлөргө, дачаларга ылайыктуу. Мындай газонду көбүнчө жерди ылайыктап алган соң уругун сээп өстүрүшөт. Бул типтеги шибер көлөкөдө да өсө берет. Бала чака оонап ойносо да көркүн жоготпойт. Ошондой эле өтө тыкыр багууну талап кылбайт. Багбандардын айтымында кадимки газондун бир кемчилиги бат өскөндүгү. Аны кыска убакытта эле ооруп, тегиздеп туруу талап кылынат. Көл жээгиндеги пансионаттарга, кафе, ресторан жана башка эс алуучу жайларга талап кылынуучу газондун түрү партёрдук деп аталат. Адатта мындай шиберди көрүнүктүү жерлерге, оргумалардын айланасына, үйлөрдүн алдына, аллеялардын четине жайгаштырышат. Партёр газонун түрдүү декоративдүү өсүмдүктөр менен жасалгаласа, укмуш кооздук жаралат, дешет дизайнерлер. Бирок шибердин бул түрү сууну, күн нурун жана тыкыр багууну талап кылат. Баасы да алдаганча кымбат. Спорттук газон деп аталган түрү көбүнчө спорт аянтчыларына, балдар ойночу жерлерге себилет. Сээп өстүрүүдө кылда технологияны талап кылат. Бул үчүн бат өсүүчү, кургакчылыкты жана кышкы суукту да көтөрө билген. Тибелеп тепсөөдөн кийин да бат эле калыбына келип калуучу көп жылдык чөптөр талап кылынат. Жашыл шиберлердин ичинде Мавританиялык деп аталганы да бар. Мындай түрдөгү газон гүлдүү, көп жылдык жапыз гүлдөр аралашкан шибер. Газондун бул түрү күн нуру жакшы тийген кеңири аянтча талап кылат. Мавританиялык шиберди багбандар гүлдөрдүн түрүнө жараша мезгилинен өңүн өзгөртүп тургудай кылып сээп бере алышат. Бул үчүн узак убакытка гүлдөчү декоративдик же көп жылдык талаа гүлдөрү керек болот. Газондордун ичинен кымбаты, ошол учурда бат жайгашуучу түрү түрүлгөн шиберлер. Килем сыяктуу түрүлүп даяр болгон шибер адатта алдын ала кыртышы отоо чөптөрдөн тазаланып, даярдалган жерге килем сыяктуу эле төшөлөт. Ландшафттык дизайнерлер шибердин бул түрүн убакытты жана күчтү үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берген үчүн жакшы көрүшөт. Бирок бул шиберди даярдоо үчүн дизайнерлерде атайын аны өстүрүүчү жай болушу керек. Түрүлгөн шиберди участоктун түрдүү кыйынчылык жерлерине карай каалагандай кескилеп жайгаштырууда анын бир артыкчылыгы катары эсептелет. Жашыл шиберди отургузууда өзүнчө түйшүктү талап кылат. Тиешелүү участокту таштардан, таштандылардан жана отоо чөптөн арылтуу керек. Багбандар отоо чөптөн арылуу үчүн түрдүү химиялык заттарды иштетишет. Бүгүнкү күнү мындай химиялык аралашмалар базарда кеңири сатылууда. Мындан тышкары шибер жайгаштырылуучу же себилүүчү аянтчаны тегизеп алуу зарылчылыгы бар. Уңкур чуңкур болгон участокто суу бир жерге топтолуп, газонду түйүнөн чиритип жибериши ыктымал. Ошондой эле шиберди тегиздеп оруучу техниканын ишине да жолтоо болот. Кыргызстандык ландшафт дизайнерлери бүгүнкү күнү жашыл шибердин дээрлик бардык түрүн сунуш кыла алышат. Бирок көбүнчө спорттук жана кадимки шиберге суроо талап көп, дейт биздин маектешибиз Нурлан Бакиров.
Эми газонду биз жер шартын карайбыз. Эгер топурак төгүлө турган болсо, биз жакшы топурактан төгүп, жерди түздөп, ошого биз өзүбүздүн каалаган, кардарыбыз каалаган газонду сеэп бергенге өзүбүздүн аракетибизди кылабыз. Ошондо бизде газондун түрлөрү бар. Мисал үчүн универсальный деп коет. Бул тез өсөт, анан бат өсөт, андан тышкары карликовый деп коет. Карликовый бул жайыраак өсөт, анан жапызыраак болот. Ошолорду кардардын каалоосу боюнча тигип беребиз.
Кайсынысына көбүрөөк талап?
Көбүнчө буга дейин талап универсалга болуп келген. Анан азыр кийинки убакытта универсал тез өскөнгө байланыштуу спортивный болот, тигини алып салып кайра муну тигип атышат. Анткени бул жайыраак өсүп, анан кечирээк чабылат. Бул эми жерди мисалы үчүн кааласа алып салса, аны кайра жердин кыртышы менен кайра алып туруп, кайра топурак төгүп, анан каалаган мындай спортивный газондорду кайра сеэп беребиз.
Ландшафт дизайнында жашыл шибердин тышкары ийне жалбырактуу дарактардан тартып экзотикалык өлкөлөрдөн алып келинген декоративдүү өсүмдүктөр, гүлдөр колдонулат. Мында өсүмдүктөрдүн бийиктиги, өңүнүн жана формасынын түрдүүлүгү бакка өзгөчө кооздук берет. Дизайнер Нурлан Бакировдун айтымында бул үчүн багбандар Кыргызстандын тоолорунда эле өскөн базалардан тартып, алыс жакынкы чет мамлекеттерден декоративдүү бактарды алып келишет.
Бул шаровидный кипарис деп коет. Бул баягы өзүнүн сары болгондук огородко тиккенден бул жашыл елкалардын арасында бул тигилсе бир кандайдыр бир аны менен өзгөчө бир кооздук берип турат. Формасын берип турат. Бул эми колдон келсе муну тоголок кылганга аракет кылабыз. Дагы биякта бизде мисалы үчүн барбарис. Декоративный барбарис. Бул да өзүнчө бул мөмө бербейт, бул баягы гүлдөйт, анан бирок декоративный болгондон кийин кооздукка гана тигилет. Бул да барбарис. Бул биздин өзүбүздө Кыргызстанда өскөн барбарис. Бул дагы огородуңарга тигип койсоңор өзүнчө бир жакшы кооздук берип турат. Бул болсо пихта. Хвойныйга кирет. Бул өзү жумшак болот. Анан бул үйгө тигип койсо жаман адамдагы энергияларды алып жакшы энергия берип турат. Адам мунун жытын алгандан кийин кандайдыр бир эс алып мындай үмүт менен жашагысы келип калат.
Ландшафт дизайнында жашыл шибер, декоративдүү бак дарактар жана өсүмдүктөрдөн тышкары жасалма көлмөлөр жана оргомолор да өзгөчө орун ээлейт. Булар тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ободо азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу программасы жаңырууда. Биз бүгүн жашылдандыруу бизнеси же ландшафт дизайны тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Дача, үй, ий салуучу жана башка жайлардын алдын жашылдандырып, көрктөндүрүүдө жасалма көлмөлөр менен оргомолорго да суроо талаптар күч. Дизайнерлер көлмө менен оргомолордун түрдүү варианттарын сунушташат. Биздин маектештин айтымында көлмө менен оргомолор кардардын каалоосуна жараша чоң кичине, арзан кымбат материалдардан даярдалат. Эң башкысы жасалма көлмө менен оргомоо үчүн да участоктон ылайыктуу жер тандалып алуусу керек. Мисалы, үйгө же дачага орнотулуучу көлмөлөр кичинекей балдар аптап күндөрү түшүп, чөмүлүүсүнө ылайыкташтырылып, тиешелүү тереңдикте жана көлөмдө жасалат. Мындай көлмөлөр күн дайыма тийип турган жерге жайгашуусу керек. Көлмөлөрдү да оргомолорду да бийик тарактардын түйүнө, үйдүн дубалына жакын жерге орнотуу туура эмес дешет чеберлер. Алардын белгилөөсү боюнча бул бир четинен дарактардан чаң курган жалбырактар уруктар түшүп көлмөнү булгаса, экинчи жагынан дарактардын тамырлары көлмөнүн формасын бузуп коюшу ыктымал. Ал эми үйлөрдүн дубалына жакын жайгашуусу нымдуулуктун дубалдарга өтүп кетүүсүнө алып келүүсү мүмкүн. Учурда Кыргызстанда ландшафт дизайнына кызыккандар көбөйгөндүктөн Бишкекте Арча демилгеси жана Ырыстан деп аталган эки коомдук фонд Сорос фондунун көмөгү менен атайын каалоочулар үчүн окутуп үйрөтүүчү акысыз курстарды түзгөн. Ырыстан коомдук фондунун өкүлү Назгүл Эмилбекованын айтымында бул курста окугандар теория менен практиканы айкалаштырып окушат.
Азыркы күнгө чейин алар ошо ландшафтный дизайнды мисалы кандай болуш керек, кайсы өсүмдүктөр бирге болсо болот, кандайлары бар, анан кийин ошолордун ичинде мисалы дарактарды обрядка кылуу, класс архитектурадан да кишилер келип лекцияларды өтүшөт. Ошол жакта ботаникалык бактын илимий иштерлери дагы лекция өтүшөт. Анан кийин жума күндөрү саат 4-6 чейин теория болот. Алар ал жерде ошолорду өтүшөт. Ал эми суббота, воскресенье күнү алар практика жүзүндө ошол иштерди кандай кылууну үйрөнүшөт да.
Дизайнерлик курстан окугандар былтыр Бишкектеги ботаникалык бакта өздөрүнүн билимин ишке ашырып, тажрыйба алышкан. Аларга өсүмдүктөрдү туура багып өстүрүүдөн тышкары, бактын дизайнын туура түзүүнү, таштарга чейин туура тизүү үйрөтүлөт.
Албетте, бул эми азыркы заманда ландшафт дизайн аябай белгилүү болуп атпайбы, ошон үчүн ал жакта бир гана өсүмдүктөрдү гана эмес, мисалы таштарды кандай койсо болот, кандай кооз кылса болот, мисалы өсүмдүктөр дагы өз арасында бири бири менен мындай байланыш алыш керек да. Мисалы каалаган эле өсүмдүктөрдү отургуз койсо болбойт да. Мисалы күн тийгенге жараша, көйлөккө болгонго жараша ар кимди ошол өсүмдүктөрдү дагы тандаганды үйрөнүшөт, таштар түзгенди, кандай композиция кылганды үйрөнүшөт балдарчы.
Ландшафт дизайнын түзүүнүн баасы жер кыртышына, аянтка, жайгашкан ордуна жараша аныкталат. Эң арзаны Бишкекте 1 чарчы метрге 50 сомдон башталат. Бул жер кыртышына себилүүчү кара топурак, жашыл шибер, түрдүү өсүмдүктөрдүн баасынан тышкары багбандын иш акысы. Ал эми бир нече жылдардан бери ландшафт дизайнын түзүү кызматын сунуштап келаткан айрым ишканалардын баасы 1 чарчы метрине 10 доллардан башталып жогорулап кете берет. Ландшафт дизайнын түзүүгө керектелүүчү өсүмдүк, бак тарактар, гүлдөр, таштарга чейин чет өлкөлөрдөн атайын буйрутма менен алынгандары да бар. Бул кардардын каалоосуна жана чөнтөгүнө жараша болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн жашылдандыруу бизнеси же ландшафт дизайны тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Францияда жаңы шайланган президент Эммануэл Макрондун инаугурациясы 14 майга белгиленди. Бишкекке Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, андан кийин Орус президентинин администрация башчысынын орун басары Сергей Кириенко келип кетишти. Өзгөн райондо ондогон үйлөрдү жер көчкү каптады. Баткенде патрулдук милиция кызматкеринин машинесинин капотунда сүйрөп өттү деп шектелген жаран кармалды. Нигериянын президенти Мухаммад Бухари Боко Харам исламчыл экстремисттобунун 3 жылдык барымтасынан бошотулган 82 окуучу кыз менен жолукту. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында, дарегибиз азаттык чекит орг. Бир үздүү маданий тема менен улантсак. Себая маектешүү менен уланталы Азаттык радиосунун студиясында журналист публицист Султан Жумагулов өзүнүн жаңы жарык көргөн кыргыз жашоо формулалар китеби, доор тогошкон мезгилдеги жана учурдагы кыргыз жашоосу, соц тармактагы элдин блогинг тууралуу айтып берген. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымонов маек курду.
Султан агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү маегибизди ушул жаңы чыккан ушул кыргызча жашоо формуласы деген китебиңиз тууралуу баштасак, доор алмашып аткандагы кыргыздын жашоосун, турмушун жазыпсыз, өзүңүздүн көргөн билгендериңизди. Сиз каалаган кыргыздын жашоосу кандай?
Кыргыз абдан уникалдуу эл да. Ушул 90-жылдар көрүнгөн. Эң биринчи 90-жылдары, 80-жылдардын аягынан баштап 90-жылдары кыргыздарда массалык арак ичүү болгон да. Анан мен ушундо айылга барып, ушу келин деле, кайнатасы баары эле аралашып ичип калган. Анан мен ушу коркчумун да, бул диверсия турбайбы? Ошентип эле тиги Кытайдын арзан спиртин атайын жиберет, кыргызды жок кылыш үчүн. Ошондой эле сөз тараган ушу кездечи, бирок кыргыз жок болгон жок, өзүн сактап калды. Анан совет бийлиги да кыргыздын бир топ эмелерин жок кылгысы келди да. Мисалы колунан атын тартып алды, ат мингизбей, көк бөрүсүн ойнотпой туруп алды, бир эле күн 7-ноябрда ойнотупчу. Бирок ошого болбой эле, анан Манасты дагы башкача ушул азыраак айттырып, мындайча айтканда улуттук өзгөчөлүгүн, улуттук бир уникалдуулугун жышып, жалпы советтик адам деген түшүнүк бар болчу, совет адамы деген. Ошондой кылайын деп эле болбой эле
совет. Көп улуттар жоголду кетпедиби?
Жоголуп кетти, бирок Кыргызда аз болсо деле сакталып калды. Анан бир феномен болду да, Кыргызда мен бала кезде соода кылган, базарда соода кылган кыргыз үчүн аябай эрен төрөн намыстын иши болчу.
Бул 70-жылдар.
70-80-жылдардагы. 80-жылдардагы баланча шыпыргы сатып кысыл кулак болуп кетти, оңбой калгыр деп сөкчү. А 90-жылдары жабылып туруп бүйбүлөсү менен базарга чыгып кетти кыргызчы. Азыр мындай жапайы базардан кыргыз кадимкидей цивилдүү соода кылганга өтө баштады да. Анан мен кыргыздын азыркы образы кандай болуш керек дегенде, кыргыз мен бу тилегеним ушул да, кыргыз сөзүнүн оңгусун сактап калып, ошол эле арабтанбы, ошол эле орустанбы, ошол Европадан жакшы сапаттарды өзүнө сиңирип алыш керек. Кыргыздын жаңы образы, жаңы кыргыздын образы пайда болуш керек. Бирок кыргыздын түпкү уңгусу калыш керек, жанагы бетке айтканы. Башкалардай кооп мейли тигүү дебейт. Кыргыз деген жаман болсо жаман, жакшы болсо жакшы. Кыргызга көбүрөөк мүнөздүү болгон көрүнүш да, көп улуттарга салыштырганда кыргыз бетке чабап айтат. Анан ушундай сапаты, бул Кудай берген аябай сейрек сапат, ушунусу калуу менен кыргыз өзгөсү эле дипломат боло бербейт да. Жөнүнө калып эле мындай жасалма улутту жаман көрөт. Кыргыздын өзүнүн уңгусунда ушундай, тарыхын карасаң ушундай да. Анан ошон менен катар эле жаңы кыргыздын образы жаралып эле атпайбы? Мисалы көрүп атпайбызбы? Америкада иштеп жүргөн кыргыздарды, Австралияда иштеп жүргөн, 3-4 тилди билген, ошол эле кезде тиги калпагын кийип алган, ошол эле кезде тиги манасты билген, ошол эле кезде айылына барып ата журт менен учурашып кичинекей ырым жырымды жасаган кыргыздар жүрбөйбү? Менимче заманбап кыргыз ушундай эле болуш керек да. Бирок мына биз совет заманында биз көрүп калдык да, биз орус болгубуз келчү. Мен мына орус болгум келчү. Бул орус эң таза, эң иштемчил, эң билимдүү, эң алдыңкы улут катары бизге ошондой сиңирилген да. Интеллигент, таза кийине таза жүрөт деп дегендейчи. Анан баары бир кыргыз орус болом десе эле орус боло албай койду. Орус америкалык болгусу келип атат, боло албай койду. Кыргыздардын бир тобу араб болгусу келип атат, араб боло албай атат. Баары бир кыргыз уңгусу кала берет. Биздин эми ал Кудай өңүбүздү, духубузду кыргыз кылып жаратып койгон да. Эми ошон үчүн мен айтып атам да, сен мындай болуп кеттиң тигиндей, сен теңирсиң, сен исламчылсың, анан сен либералчысың дебей, баары бир мейли ошондой боло берсин, ар түркүн боло берели, бирок баарыбызды кармап турган бир уңгу дух, кыргыздын кыргызчылык дух калып калыш керек. Мисалы жапондор дүйнөнүн алдыңкы улуттарынан. Бир кездерде Мейдзин тушунда булар уруу болуп алып бири бирин кырган да, аралдарда булар жок болуп кеткенге чейин барышканда, ошону бир эле киши келип туруп, эй кокуй жинди болбойлу деп туруп, анан алардын түбүндө жанагы самурайлык, япондук бир дух калып калган экен. Азыр эмне кылып атат? Дүйнөнү багындырып атпайбы? Технология менен багындырып атат. Кыргыздын деген нефтиси жок, кыргыздын газы жок. Биз аябай кыйналдык 90-жылдары, көзүбүз катты. Мен да соода кылып көрдүм. Ошондо мен кыргыздын вообще жылаңач баатыр экенин көрдүм да. Кыргыздын малынан башка эч байлыгы жок экен. Мал болсо таптакыр кунунан кетип калды да. Анан базарда кыргыздар башка өзбек, уйгур, татар, орустардан товар алып ошолорду кайра сатып атып байыды көбү. Бутуна турду байга байбаса дагы. Анан ошондо мен көрдүм да, кыргызды акча да кармап көрбөптүр. Кыргыз бийлеп да көрбөптүр да. Анан жанагы бийликке келип алып атасын тааныбай көбөп кеткендери, анан жана байыгандан кийин көбүнүн кутуруп ажырашып аял алып, же болбосо элди көзүн илбей кеткени, бул кыргыз ушул иммунитети жок экен да, ушунун баарынан өтүп атат. Азыр кийинки муун келатат, акчаны да көтөргөн, бийликти да көтөргөн. Көрсө ушул улуу муун муну көрбөгөндүктөн иммунитети жок, жинди болуп алды өлүп, арты аракеч болуп көчө да калып ушинтип отуруп, бул көпүрө болуп кийинки муунга жол салып кете берет экен да.
Анан китебиңизде да бар экен учурлар, мисалы кыргыз жана орус болгусу келген дегенчи, же болбосо европалык болгусу келген деген. Бул сезим жанагындай интеллигенттүү мисалдарды, кинолорду, чыгармаларды окугандан да келип чыкса керек. Анан бүгүнкү күндө кыргыз интеллигенциясы, мисалы кээ бирлер айтып атат, түптөлө элек, кээ бирлер түптөлбөдү дейин десек, бар. А бар дейин десек, мисалы кээ бир жогорку даражада отуруп үлгү болуп отурган кызматта отургандарда мисалы сөгүнгөн, же болбосо дагы мындай бир этикети менен сынга туш болуп атат. Сиз кандай ойлойсуз, ушу сиздин жеке пикириңиз кандай? Интеллигенция суктана турган барбы,
түздөлө турган,
түрктүдө отурганбы, же акталада отурган бир бала ушундай топто болсом, ушул чөйрөгө кирсемби деп?
Түшүндүм суроону, Сабыр. Биринчиден совет заманында интеллигент бар болгон, бул илимий чыгармачыл интеллигенция деп ат коюп койгон. Бул көбүнчөсү мындай искусстволук, жасалмалуу түрдө болгон. Бул ошол галстук тагынтып татынакай сөздөрдү жазып берип, ошолорду сүйлөп, анан анын баарын КГБ менен Коммунисттик партия тескеп жолго салып, кичине кыйшайса партиядан чыгарып ушундай болгон да. Анан бирок ошентип, бирок ал интеллигенция боло албай калды да, совет билими менен кошо кетти. Анан Кыргызстан биринчи интеллигенциясы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн өткөн кылымда болгон. Тилекке каршы алдындагы бир чети бири бирин, совет бийлигинин баары аракети менен бири бирин башын жуткурду, бири бирин сатып ушундай болду да. Эгемендик болгондон кийин Чыңгыз Айтматов баш болуп, элге баш көз болуп, муңгулуу сөзүн айтып, бияка кетели деп айтат деп күттүк, тилекке каршы андай боло албаган жок, чындыкты айтышыбыз керек. Себеби ар ким өзүнүн колунан келгендей выживать этти да, ушундай аман соо калайын, жашайын дегендей нерсеге өтүп кетти. Анан могу 2000-чи жылдардын бери карай ушул Салижан Жигитов, Дооронбек Садырбаев өңдү мындай кашкайган чындыкты бетке айтып, бийлигин дагы анан туура эмес жүргөндөрдү айткан тилекке каршы алардан дагы бат эле кол жууп калдык да. Анан интеллигент жок, анан тиги, анан азыр болсо мына көп эле какшап айтып атпайбы, окумуштуулар каякта, чыгармачылык адамдар каякта, эмне үчүн журтка өзүн эмесин айтпайт депчи. Бул туура элесин, бирок интеллигент бул катмар муну дөнө тиги өзү эле келе калбайт экен да, бул деле заман мынтип жууруп отуруп чыгарат экен. Азыр биздин мамлекетибиз эми бар экенин, мамлекеттүүлүгүбүз бар экенин, эй кой ушул эле ала тоо жергесинде, ушул өсүбүздүн жергебиз деп ушул жерде киши болуп өсүбүздү толук шайкеш, толук кандуу адам катары, жаран катары сезерибизди түшүнүп элде, анан интеллигенттин жаңы каймагы келе атат, жок деп такыр айтканга болбойт. Анан менимче дагы бир аз күтүш керек, бул процесс экен. Дароо эле бүгүн мисалы бир муун кетип калса эле, эртеси күнү соройт, сорок этип экинчиси келе албайт экен да. Элита деген бул көптө барып каймак уюткулана турган нерсе экен да. Анан Кыргызда өзүнүн тарыхында ак сөөк деген сөз болгон. Ак сөөк дегенде эми совет тушунда да биз башкача берди, аристократ. Булар улуттун жана өзүң суроо бергендей мындай жакшынакай таза сүйлөп, нускалуу сүйлөп, таза кийинип, тамакты дагы мындай шашып пушуп ичпей, эби менен жанагы батышта вилканы кармагандан деле билет го, бул билет экен, маданияты бар экен депчи. Ошондой бизде болгон, азыр деле бар. Кээ бир ушул айыл апада деле көрөсүң да, кээ бир жерлерге барганда бир кемпирлердин, байбичелердинчи отурганын, же болбосо кээ бир аксакалдардын өзүнүн алып жүргөн кийген тиги маасынан баштап сүйлөгөн сөзүнөн карап туруп, бул түбү ак сөөк тукум турбайбы деп болголосоң болот. Такыр эле кол жууп эле бар эле тиги азыркы модалык сөз айткандай мырка болуп калган жок. Анан баягы көктөм деген сөз бар да, жаз келгенде көктөм болуп көгөрүп чыгат, мурдагы чөптөр чирийт, туурабы? Азыр көктөм болуп биздин улутубуздун бир жаңы данеге алып, жаңы бүчүр алып, жакшы сонун балдар. Мисалы үчүн мен таң калам да, суктанам тойлорго, тиги буларга барганда артыбыздан зыңкыйган кыргыздын балдар кыздары, узун бойлуу, шыңга бойлуу, англисче, орусча, кыргызча такылдап сүйлөгөн, жайдары, маңдайы жарык кандай балдар кыздар сулуу келатышат. Бул эми жаңы улут өнүм алып келаткандын белгиси атпайбы? Ошон үчүн баягы интеллигент жок калды, ак сөөктүк жок калды деген де болбойт. Ушинтип өзүнүн процесси менен, жолу менен келе берет да.
Мына сиздин китебиңизди ачкандай эле базардагы жашоо жазылыптыр да. Айтайын дегеним, азыр кыргызстандыктардын жашоосуна терең отура баштаган соц тармакта да мына учурда сонун баяндарды окууга болот да, жашоону азыр болуп жаткан көрүнүштөрү жазган. Ошол эле учурда мына негатив да көп. Бул соц тармактардагы мына жалпы элдик блогингке кандай көз караштасыз? Анын ак карасы, оң терс жактары?
Бул жанагы социалдык тармактар, Facebook, ушул бул адамзатты жаман жагын өзгөртөбү, жакшы жагын өзгөртөбү деген маселе туруп атат да. Анан муну мисалы таразалап келгенде жакшы жактары көп, жакшы жактары көп. Ар бир адам өзүнүн пикирин коомчулукка тартуулай алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мурда тандалма эле кишилер меники гана туура, меникин гана окугула дебестен, азыр мындай өзүнчө эле бир альтернатива, өзүнчө эле конкуренция пайда болуп калды.
Сөзсүз гезитке бериш керек болчу, барыш керек болчу, албетте Бишкекке келиш керек болчу.
Азыр сен айткандай эле электеп ат башты отуруп алып, азыр кудайга шүгүр элдин баары мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды, кирип туруп эле фейсбук өзүнүн оюн жазып коюп атат. Бул биринчи жагы, адамдардын жеке чыгармачылыгына жол ачылды да. Экинчи жакшы жагы, фейсбук менен биз бири бирибизди көзөмөлгө алып койдук, айрыкча чиновниктерди, элди башкаргандарды, туура эмес басканын, туура эмес сүйлөгөнүн, туура эмес сөгүнгөнүн, тетири басып кеткенин баарын биз контролдоп койдук.
Журналист, публицист Султан Жумагулов менен Сабыр Абдуманов маектешкен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бизди жаңырган радио баяндар, макалалар, ар кандай видео сүрөттөр, кызыктуу блогтор Азаттыктын сайтында, дарегибиз azattik.org, ошондой эле биздин социал тармактарда дагы дарегибиз Азаттык медиа, Азаттык үн алгысы. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча, аман туруңуздар.